Luka jipimu nyalibandana jimweyo. Tsiku mwedo nya sabado, Jesu alivindra kutimbweni nyamavila. Vapizane vadivulula mabduwana, vatsigira manzani vahodza. Vafarisi nyabukari vadikawo.
Kujinane mujiragu, Isu sihimbenzelwaku kulitsiku nya sabado.
Jesu adiwapindula kuye.
Musikuhevuli Isu angajiragu Davide, jikate anga pwagu nzala, uyini au angabanari nawo gani. Izo angabelaku kizo nyumbani kanungunguru, jikate ya mpasi nyakongoro Abiatari. Aya hoza si baba nyamipaso, aningani au angabanari nawo. Si baba singabani sikulumba kuhozwa basi kuwapasi gani.
Adengeza gambe kuye.
Mwamana wa mutu angufuma sabadu yinene.
Kuyimbi sabado adibela nyumbani nyanombelo akuphela kuhebuza aderomu vale mutu angabane alimadilibogo vahebuzi nyanayo ni vafarisi vadikusa maho vamukeza gasikumuwona mwendro anamuhauliyisa ku sabado vafela kumana iyo nyakumumolikiyo nawonide mahingegezi yawe. Jesu adiembela uye angabane alimadilibogo kuye.
Ngaema bakari vale.
Adiyaema. Kabu abu, Jesu adikuye.
Olunya kubweta kumibuzi sana. Jinani jira kukujira kusabado. Kujira nyasadi, mwendo nyambasadi. Kubanyisa mutu, mwendo kumudiga afa.
Uye, adikedisa kwa diwatavo wangabane wa murandede. Agwe embela mudwali kuye.
Gatawulu zalibogo.
Nali tawuli zide, lidi hauluga. Awo wadiswireka kuzisu waguuji sana kawo. Jinani na mujirago. Kumatsiku yale, Jesu adiwela mujigumuni kasiku ya giranombelo. Adipileke lana utsigu watavu na gulombele laga nungunguru. Naguyide adirana vapizane gasiku hata vakari wawe likumi na vavili awo angavaranago vapostoli. Simoni angamutangisa kulina la Pedro, nindiyaye Andrea, Jakobe, Johane, Filipi ni Bartolomeo. Mateu ni Tomasi, Jakobe mwamana wa Alfeo ni Simeoni, Aronogu Mupinyameli, Juda mwamana wa Jakobe ni Juda Sikarioti agu uye angamuningelago. Jesu aderelela na wapostoli agu ema panini abo angamana nago ni vapizani nyavangi ni hidzemu nyajinji nyavatu wangabani vaduyela Judea watsavu ni Jerusalema ni koga ya tsabu ya Tiro ni Sudunia, wangabani wadzude guta mupwa ni kumuhauli jisa maduali yawe, ni awo wangabani wari ni mapupo nyaguwibe, wadivanyiswa. Watu watsabu wadiweta kumukuha kolo yiduguduga kumujiwili waye, tiva yingabani yiguhauli jisa watsabu. Na kusi idemaho akeza vapizane vaye adikuye.
Mukate yide enu sisiwana kulu kwanu mufumu wanungunguru. Mukate yide enu mukuninzala uru kulu muna kuriswa. Mukate yide enu mulilagu uru kulu muna hejela. Mukate yide mwakuvengwa kuvatu. Vamititumisa, vamivala, nikunyenya lina lanu kwasi lidinyenyeza. Kukotane ya mwamana wa mutu. Zakane nukujia litsigulolo. Kulu tatazeli yanu inabani hiri kongoro nzazini. Kizo karativa babi wawe wangabani wagusanisa wa profiti. Ahulu, libangulanu enu sitetema. Kulu muhakiri tatazeli yanu. Libangulanu enu mukuridego kulu. Kulu munakala ninzara. Libangulanu enu muhejelagu uru, kuru, munawomba zihuwa nigulira. Libangulanu mwaguzunzwa, kulitiku la tabu. Kizukarati vababe wawe vangabane wakufanyisa izo ni waprofeti nyamalipa. Enu mnyingi sago, nyungume embelane ikeni. Golane walalavano, girelane kutamba vale vamivengago. Katikisane au vamivalago, lombelelane awa vamisingezago. Kukubetwa kupama jihaya jimwejo, ningezela jimbi jihaya. Uye akuzegera kuli bazi. Mundiye azega gambe ninganzu. Uye akulombago muninge. Uye akuzegera kusilu sago. Nga muudzisi gambe. Isu mugora kukenu. Vamigirele. Vagirele ninenu. Mwagugora awa vamigorago basi. Tatazeli muni muilindelago. Kuru. Vawoni nao vangugora vale vavagorago. Mwagugirele nyasadi basi vale vamigirelago kutamba. Tatazeli muni muilindelago. Kuru. Vawoni nao vangugira karato. Mwagufierisa basi vale muvatembago kenu vanamuliba. Tatazeli muni muilindelago. Kuru. Vawoni nao vangufierisa gavawoni vakwawe. Na vagutemba gulibwa. Gasi enu. Golani valaravanu. Girani esi sikusadi. Lombisani. Na musilindeli gulibwa. Mwagujira karato. Tatazeli yanu inabane yiri kongoro. Gambe. Munabane muri sana na saule akusigede kunguzu. Kuru. Uyu kwadi. Ambari gavale vasi uvadi. Vasi mubonjigo. Girala nuhinzi vakwanu kangababi wanu agunu uhinzi. Mungaramuri gasi musilamuru nenu kunungunguru. Munga ningi nandru mutu. Gasi musiningu nenu nandru kunungunguru. Tetelelani, muna teteledwa nenu kunungunguru. Ningani, muna ningwa nenu kunungunguru. Muna ningwa jipi munyajadi, nyakutale, jigonyeledwa. Bweli kabu, jipatamela. Kuru nungunguru, anamipimela kujipimu muna pima kuchiju wakwanu.
Adiwa embela gambi jipima nisijeshi.
Ina jungu zikoza jukumu kuparakunga jukumu jukwawo gani. Kasana tejera parane sasivili gani. Mwari mupizane abindrago muhibuzi waye. Ahuru, mupizane abeledego ananingana ni muhibuzi waye. Kujinanu ukeza kujitoti yukuromu lisoni gandriyago. Kusikezi vambara wukuromu lisoni kwago. Unazikoza karini kuembela ndriyago kuhu. Wanrui, gahizi mera nyokudusa jitoti yukuromu lisoni kwago. Uwe usiwoniku vambara wukuromu lisoni kwago. Nyamali pawe. Dusa kupera vambara lisoni kwago. Kabu unazikoza kukudusa jitoti lisoni gandriyago. Mwari simbu nyawadi uninga kumihandru nyambayadi. Kanga gambe akumwari simbu nyambawadi uninga kumihandru nyayadi. Simbu ni simbo wakutidwa kumihandru yaye. Kuru, kako hawe manguyu sika karazani. Mwendro, saezi uva musikangarabwani. Mutu nyawadi akudusa kumonyonu waye. Nyaku hanzeje siri nyasadi. Gasi uye asikuwadi. Akudusa kumonyonu waye nyakubibe silu nyambasadi. Kuru likana lakudusa isu sitadego monyonu. Kujinani mnyiranago fumu fumu. Musijiri isu nyimembelago. Inamie yezano uyafanago naye mutu ule atako wangu. Ata apwa magana yangu. Bwelu kabu amalandisa. Angufana ni mutu angapahaku nyumba. Apela kukuchemba gwadi. Areleza nguzu, gasi kutaza kukwini. Na buhide, taru nyamati. Iditaledwe nyumba ile, ivetwa kumati kutsiba nitsiba. Ahulu kayatega kuliva hidu gwadi. Gasi mutu apwa kumbaga na yangu, asimateli kota. Angufana ni mutu angabaha nyumba yaye mulipulini. Asipeli kukuchela ataza kukwini. Na buhide, taru nyamati. Itavetwa kumati kutsiba nitsiba. Ilizegera kufungumuga ufenditiri.